Το θέμα μας σήμερα είναι απογοήτευση. Και μερικοί μπορεί να είστε απογοητευμένοι από το θέμα, γιατί περιμένετε να ακούσετε ίσως κάτι ευχάριστο. Ένα βραδινό σε ένα συνέδριο όπως αυτό. Αλλά θα δείτε τελικά ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απογοητευτικά με την απογοήτευση. Κρατήστε το αυτό για το τέλος. Να ξεκινήσουμε και να πούμε το εξής, το οποίο μόλις το προανέφερε ο κύριος Αντώνης, ότι για να απογοητευτείς από κάτι, πρέπει προηγουμένως να είσαι γοητευμένος ή να είσαι γοητευμένη. Απογοήτευση σημαίνει ήμουνα γοητευμένος με κάτι και τελικά οι προσδοκίες μου με πρόδωσαν. Η απογοήτευση είναι όταν δεν εκπληρώνονται αυτά που προσδοκούμε. Τι σημαίνει αυτό, να το πούμε και για τα μικρά παιδιά. Έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας και θέλουμε να γίνουν τα πράγματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Σκεφτόμαστε, παραδείγματος χάρη, ότι ο μπαμπάς μας, η μαμά μας και τα μικρά τα παιδιά θα μας φέρει ένα δώρο. Τι δώρο είναι αυτό που σκεφτήκαμε? Σκεφτήκαμε ότι θα μας φέρει το τάδε αυτοκίνητο από τα τζάμπο. Τελικά όμως ο μπαμπάς και η μαμά δεν μας φέρουν το αυτοκίνητο αυτό που θέλαμε. Μας φέρουν κάτι άλλο. Και απογοητευόμαστε. Γιατί? Γιατί προηγουμένως μας άρεσε τόσο πολύ αυτό, το είχαμε πιστέψει τόσο πολύ, το θέλαμε τόσο πολύ και τελικά δεν έγινε. Ένας γενικότερος κανόνας είναι αυτό, με βάση το παράδειγμα που έφερα για τα μικρά παιδιά. Ο καθένας μας έχει πράγματα στο μυαλό του και προσδοκά κάποια πράγματα τα οποία στη ζωή του δεν συμβαίνουν. Και εδώ πέρα προσέξτε, δεν μιλάω για αυτόν που δεν πιστεύει στο Χριστό, δεν πιστεύει στο Θεό, δεν δέχεται τα πράγματα του Θεού μόνο, αλλά μιλάω για όλους. Προσδοκούμε παραδείγματος χάρη μία οικογένεια έτσι όπως μας αρέσει, όπως την έχουμε φανταστεί, όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Και τελικά αυτό δεν συμβαίνει ακριβώς έτσι. Προσδοκούμε μία σύζυγο, έναν σύζυγο, που θα είναι όπως ακριβώς τον θέλουμε, όπως ακριβώς την θέλουμε, σε όλα. Να είναι όμορφος, να είναι όμορφη, να είναι υπομονετικός, να είναι υπομονετική, να είναι καλός, να είναι καλή, πάντα να μας λέει ναι, πάντα να έχει καλή διάθεση και άλλα πολλά πράγματα. Περιμένουμε από τον άνθρωπο που θα είναι δίπλα στη ζωή μας. Περιμένουν οι άνθρωποι του κόσμου από τους συντρόφους που αλλάζουν να έχουν κάποια χαρακτηριστικά τέτοια που να τους ικανοποιούν. Και τελικά αυτό δεν συμβαίνει. Προσδοκούμε επίσης μία εργασία. Προσδοκούμε να γράψουμε καλά σε κάποιο διαγώνισμα στο σχολείο μας. Προσδοκούμε λεφτά να μας έρθουν μέσα από την εργασία μας και να είμαστε επιτυχημένοι και να έχουμε κάποιες ανέσεις στη ζωή μας. Και κάποιες ανέσεις και τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε μέσα και στην εργασία μας. Προσδοκούμε την αποδοχή και την εκτίμηση των άλλων. Θεωρούμε ότι οι άλλοι πρέπει να μας εκτιμούν, πρέπει να μας δέχονται, πρέπει να μας λένε μπράβο, πρέπει να συμφωνούν μαζί μας, πρέπει να ταυτιζόμαστε με τους άλλους. Και επίσης προσδοκούμε την λύση σε κάποιο πρόβλημα που έχουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα υγείας. Ένα πρόβλημα εργασίας. Έχουμε ένα πρόβλημα σχέσεων. Και προσδοκούμε και θέλουμε μία λύση σε αυτό. Όταν αυτά όλα που ανέφερα προηγουμένως δεν πραγματοποιηθούν, τότε δημιουργείται μέσα μας μία απογοήτευση. Αυτή είναι η απογοήτευση. Όταν δεν συμβαίνουν αυτά που έχουμε σχεδιάσει μέσα στο μυαλό μας για τον εαυτό μας και αυτά που περιμένουμε από τους άλλους γύρω. Σήμερα θα δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού ανθρώπων που γοητεύτηκαν και απογοητεύτηκαν. Και πάμε να δούμε καταρχήν το παράδειγμα του Λότ. Θα πάμε στη Γένεση, στο κεφάλαιο 13 και στο εδάφιο, θα διαβάσω το εδάφιο 10 και το 12, μέχρι το 12. Λέει, «Και αφού ο Λότ σήκωσε τα μάτια του ψηλά, είδε ολόκληρη την περίχωρο του Ιορδάνη, ότι ποτιζόταν ολόκληρη πριν ο Κύριος καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ήταν σαν παράδεισος του Κυρίου, όπως η γη της Αιγύπτου, μέχρι να πάει κανείς η Σιγόρ. Και ο Λότ διάλεξε για τον εαυτό του ολόκληρη την περίχωρο του Ιορδάνη και ο Λότ μετεσκήνωσε προς τα ανατολικά και διαχωρίστηκαν ο ένας από τον άλλον». Δηλαδή ο Λότ έφυγε από τον Αβραάμ. «Ο μεν Αβραάμ κατοίκησε στη γη Χαναάν, ο δε Λότ κατοίκησε ανάμεσα στις πόλεις της περιχώρου και έστησε τις σκηνές του μέχρι τα Σόδωμα». Ο Λότ ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Ένας άνθρωπος που του αρέσαν τα πράγματα του Θεού. Ένας άνθρωπος που του άρεσε να είναι μαζί με τον Αβραάμ και γοητεύτηκε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Γοητεύτηκε από τον πλούτο, από την ευημερία. Είδε ότι περνάνε καλά, ότι έχουν τα πάντα. Είναι μια έφορη περιοχή εκεί πέρα. Και λέει, τι ωραίο που θα ήταν να διαλέξω αυτή την περιοχή για μένα. Του άρεσε. Και έτσι λοιπόν πήγε και έμεινε εκεί πέρα μέσα. Αλλά ο Λότ, όπως γοητεύτηκε, έτσι και απογοητεύτηκε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Στην επιστολή του Πέτρου, τη δεύτερη, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 7, λέει, «Και ελευθέρωσε τον δίκαιο Λότ, ο Θεός, που καταθλιβόταν από την ακόλαστη διαγωγή των ανώμων, επειδή ο δίκαιος, κατοικώντας ανάμεσά τους, με το βλέμμα και την ακοή, βασάνιζε από ημέρα σε ημέρα τη δίκαιη ψυχή του, εξαιτίας των άνομων έργων τους. Ο Κύριος ξέρει να ελευθερώνει από τον πειρασμό τους ευσεβείς, τους δε άδικους να τους διατηρεί για την ημέρα της κρίσης, ώστε να τιμωρούνται». Τι έπαθε ο Λότ? Πήγε μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα, αλλά τα Σόδωμα και τα Γόμορα δεν είχαν μόνο την άνεση και την, θα λέγαμε, αφθονία των υλικών αγαθών που έβλεπε ο Λότ από μακριά. Αλλά είχαν και την αμαρτία και τον πόνο. Είχαν και το κακό. Ξέρετε κάτι, πολλοί βλέπουν τον κόσμο και την αμαρτία, τους άλλους ανθρώπους γύρω, όπως έβλεπε ο Λότ τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Νομίζουν ότι θα περάσουν ωραία με τους άλλους ανθρώπους, που και αυτοί, καθώς τους βλέπουν από μακριά, νομίζουν ότι περνάνε ωραία και είναι ευτυχισμένοι και έχουν πολλά όταν βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον τέτοιο. Αλλά όταν πας κοντά, όταν μπεις μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα, βλέπεις ότι δεν έχει μόνο αφθονία υλικών αγαθών. Έχει αμαρτία, έχει ασέλγεια, έχει ανομία, έχει κακό, έχει πόνο, έχει θλίψη. Και όλα αυτά δεν είναι για τους άλλους, αλλά όλα αυτά έρχονται πάνω και σε σένα και σε επηρεάζουν. Τα κακά πράγματα δεν συμβαίνουν σε κάποιους άλλους στη ζωή. Συμβαίνουν σε όλους μας. Και ο Λότ απογοητεύτηκε από αυτή την κατάσταση. Ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Θα πει κανείς όμως, αυτά ισχύουν μόνο για αυτούς που είναι μακριά από τον Χριστό. Για αυτούς που μέσα στον κόσμο ζουν στην αμαρτία. Λάθος. Στο Λουκά λέει ο Χριστός στους μαθητές του, λέει, «Προσέχετε μάλιστα στον εαυτό σας, μήπως και βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε κρεπάλι και μεθύσι και βιωτικές μέρημνες και έρθει επάνω σας ξαφνικά εκείνη η ημέρα. Επειδή θα έρθει σαν παγίδα επάνω σε όλους εκείνους που κάθονται πάνω στο πρόσωπο ολόκληρη της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι σε κάθε καιρό για να καταξιωθείτε να ξεφύγετε όλα τούτα που πρόκειται να γίνουν και να σταθείτε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου». Πού μιλάει ο Χριστός εδώ? Πού τα λέει αυτά? Στους μαθητές του. Και τους λέει, προσέξτε, γιατί μπορεί να αρχίσετε να καλοπερνάτε, να πίνετε, να μεθάτε, να τρώτε, να γλεντάτε και η καρδιά σας μπορεί να βαρυνθεί. Να βαρύνει η καρδιά σου. Να γοητευθείς από αυτή την κατάσταση. να ζεις μέσα σε μια κατάσταση και να νομίζεις ότι είσαι καλά. Προσέξτε. Στο παράδειγμα του Λότ, είπαμε, ο Λότ γοητεύτηκε και απογοητεύτηκε. Οι υπόλοιποι όλοι που ήταν μέσα στα Σόδομα, μείνανε γοητευμένοι μέχρι που έπεσε φωτιά από τον Θεό, από τον ουρανό και τους έκαψε όλους. Κράτησε το στο μυαλό σας αυτό. Πάμε παρακάτω. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Και στο τέλος θα τα βάλουμε όλα μαζί. Ο προφήτης, ο Ηλίας. Ο Ηλίας ήταν ένας δυναμικός προφήτης, ξέρετε. Μίλαγε για τα πράγματα του Θεού, δεν κολούσε πουθενά. Τα έλεγε έξω από τα δόντια, όπως λέμε σήμερα. Όμως, σε μια στιγμή ο Αχάβ, ο βασιλιάς, πήγε σε μια σύζυγο που είχε, που ήταν πάρα πολύ καλή και ευγενική, την Ιεζάβελ, και της λέει, ξέρεις τι έκανε ο Ηλίας, λέει, όλους αυτούς τους προφήτες που είχες και λάτρευαν το Βααλ, τους σκότωσε. Λέει η Ιεζάβελ, έτσι να κάνουν οι θεοί, που πίστευε, και έτσι να προσθέσουν, αν αύριο, αυτή περίπου την ώρα, δεν κάνω τη ζωή σου σαν τη ζωή ενός από εκείνους. Αλίμονό σου, του λέει, άμα σε πιάσω. Και λέει, Βασιλέον, πρώτο βιβλίο, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 3. Και επειδή φοβήθηκε, σηκώθηκε και αναχώρησε χάρη τη ζωή του. Και ήρθε στην Βίρσα Βεέ, που είναι στον Ιούδα, και άφησε εκεί τον υπηρέτη του. Και αυτός πήγε στην έρημο, μια ημέρα δρόμο, και ήρθε και κάθισε κάτω από μια άρκεθο, και επιθύμησε μέσα του να πεθάνει και είπε, αρκεί τώρα, Κύριε, πάρε την ψυχή μου, επειδή δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου. Και αφού πλάγιασε, αποκοιμήθηκε κάτω από την άρκεθο, έτσι ένα θάμνο θα λέγαμε. Και ξάφνου ένας άγγελος τον άγγιξε και του είπε, σήκω και φάε. Και κοίταξε προς τα πάνω και να, κοντά στο κεφάλι του υπήρχε ψωμί, ψημένο επάνω σε καυτές πέτρες και δοχείο με νερό. Και έφαγε και ήπιε και ξαναπλάγιασε. Και ο άγγελος του Κυρίου γύρισε για δεύτερη φορά και τον άγγιξε και είπε, σήκω φάε, επειδή είναι μεγάλος ο δρόμος για σένα. Και αφού σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε και με τη δύναμη εκείνης της τροφής, οδηπόρησε 40 μέρες και 40 νύχτες μέχρι το Χορίβ, το βουνό του Θεού. Και μπήκε σε ένα σπήλαιο και έκανε κατάλημα. Και να, ο λόγος του Κυρίου ήρθε σε αυτόν και του είπε, «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και εκείνος είπε, «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου, του Θεού των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάσαν στους προφήτες σου με ρομφαία. Και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν». Και είπε, «Βγες έξω και στάσου επάνω στο βράχο μπροστά στον Κύριο». Και να, ο Κύριος διάβαινε και δυνατός άνεμος έσχιζε τα βουνά και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο. Και ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο. Ύστερα από τον άνεμο σεισμός. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στο σεισμό. Ύστερα από το σεισμό φωτιά. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στη φωτιά. Και μετά τη φωτιά ήχος λεπτού αέρα. Και καθώς ο Ηλίας τον άκουσε, σκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή του, ένα μαντίλι μεγάλο που είχε, και βγήκε έξω και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Και να, ακούστηκε σε αυτόν μία φωνή που έλεγε, «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Και είπε, «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου των δυνάμεων, επειδή οι γη Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, κατάστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και θανάτσαν τους προφήτες σου με ρομφαία και εγώ εναπέμεινα μόνος και ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσω». Και ο Κύριος του είπε, «Πήγαινε, γύρνα πίσω στον δρόμο σου, στην έρημο της Δαμασκού και κάνε εκεί πέρα έναν καινούριο βασιλιά για τον Ισραήλ, Χρήσε, και πάρε έναν καινούριο προφήτη αντί για σένα». Και στο εδάφιο το 18 του λέει, «Άφησα όμως τον Ισραήλ 7.000, όλα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν στο Βααλ και κάθε στόμα που δεν τον φίλησε». Στο παράδειγμα του Ηλία, ερχόμαστε λίγο πιο κοντά σε εμάς. Ο Ηλίας απογοητεύτηκε πνευματικά. Όπως απογοητευόμαστε πνευματικά και εμείς, μικροί και μεγάλοι. Βλέπουμε, ξέρετε, ότι δεν είμαστε πάρα πολλοί και λέμε, μείναμε μόνοι μας. όλο και λιγοστεύουμε. Ο κόσμος είναι περισσότερος. Η αμαρτία όλο και περισσότερο προχωράει. Και δεν αντέχουμε. Οι φίλοι μας αλλάζουν. Οι γνωστοί μας αλλάζουν. Ο κόσμος φεύγει από την αλήθεια. Ο Ηλίας, ξέρετε, περίμενε κάτι το οποίο το περιμένουμε και εμείς λανθασμένα, ενώ είμαστε άνθρωποι του Θεού. Περίμενε ότι τελικά ο λαός Ισραήλ θα αποδεχτεί το λόγο του Κυρίου, θα παρατήσει τον Αχάβ και την Ιεζάβελ, θα καταστρέψει τα είδωλα και τους Βααλ που δούλευε και λάτρευε και θα αποδεχθεί τον Κύριο σαν Θεό του. Το ίδιο νομίζουμε και εμείς σήμερα. Μερικοί έχουν την εντύπωση ότι θα ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο και θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Έχουν την εντύπωση ότι και κάνουν μεγαλόπνοα σχέδια, ότι καθώς προχωράνε οι ημέρες της ζωής του, θα καταφέρει να πείσει όλους και περισσότερους για τον Χριστό και περισσότεροι άνθρωποι θα καταλάβουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και όταν δεν συμβαίνει αυτό, τι συμβαίνει? Απογοήτευση. Και αυτή η απογοήτευση δεν είναι μόνο, είπαμε, σε ανθρώπους του κόσμου, αλλά σε ανθρώπους του Θεού. Αλλά προσέξτε, η απογοήτευση αυτή είναι γιατί είχαμε γοητευτεί από κάτι άλλο που δεν μας το έχει πει ο Θεός. Δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Ούτε στον Ηλία του είπε κάτι τέτοιο. Και ο Ηλίας είχε απογοητευτεί γιατί υπήρχε και ένας άλλος λόγος. Ο Ηλίας κοίταζε, ξέρετε, γύρω του, κοντά του, δίπλα του. Πολλές φορές και εμείς κοιτάμε το στενό μας περιβάλλον. Λέμε, γιατί δεν πίστεψε αυτός που του μίλησα? Γιατί δεν μ' άκουσε ο φίλος μου, η φίλη μου? Γιατί δεν μ' άκουσε ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου? Γιατί δεν έγινε αυτό που λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου? Καθώς έχουμε απομονώσει το εδάφιο. Και όταν δεν γίνεται αυτό, απογοητεύεσαι. Αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν κοιτάει στο δικό μας στενό περιβάλλον μόνο. Αλλά έχει άλλους 7.000, το νούμερο είναι συμβολικό, σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν γονατίσει μπροστά στους ψεύτικους θεούς. Και εσύ, Ηλία, μπορεί να μην τους ξέρεις, μπορεί να μην τους γνωρίζεις, αλλά ο Θεός τους έχει. Ο Ηλίας δεν ήξερε τι συνέβαινε γύρω του, ούτε εμείς γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Και ο Θεός μιλάει, μπορεί να μην μιλάει στην Ελλάδα, μπορεί να μην μιλάει στην Ευρώπη, αλλά μιλάει σε κάποιο κράτος, σε κάποιο μέρος και οι ψυχές εκεί ακούνε το Λόγο Του. Ή μάλλον μιλάει παντού ο Θεός, αλλά σε εκείνο το μέρος ακούνε το Λόγο Του και δέχονται το Λόγο του Κυρίου. Ο Ηλίας λοιπόν περίμενε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά πνευματικά. Και όταν δεν πήγανε, απογοητεύτηκε. Και τι έκανε? Τα παράτησε. Και του λέει ο Θεός, τι κάνεις εδώ, Ηλία? Τι κάθεσαι? Τι μυρολογάς όλη την ώρα? Τι λες για τα ίδια και τα ίδια, δεν πάνε καλά τα πράγματα και αρχίζεις και κλείνεσαι μέσα στον εαυτό σου και αρχίζεις και κάθεσαι μια σπηλιά και φτιάχνεις ένα σπίτι να μείνεις μέσα και λες, τελειώσαμε, αυτό ήτανε. Τι κάνεις εδώ, του λέει? Έχεις δουλειά να κάνεις. Στην προσδρομέως επιστολή λέει, ο Θεός δεν απέρριψε το λαό του που τον προγνώρισε. Ή δεν ξέρετε τι λέει η γραφή για τον Ηλία και έρχεται σε εμάς? Πώς μιλάει στο Θεό ενάντια στον Ισραήλ λέγοντας, Κύριε, θανάτσαν τους προφήτες σου και κατέσκαψαν τα θυσιαστήριά σου και εναπέμεινα μόνος εγώ και ζητούν την ψυχή μου. Αλλά τι του αποκρίνεται ο Θεός? Άφησα στον εαυτό μου 7.000 άνδρες που δεν έκαψαν το γόνατο στον Βααλ. Έτσι λοιπόν και στον τωρινό καιρό εναπέμεινε κάποιο υπόλοιμα σύμφωνα με εκλογή κατά χάρη του Θεού. Και εδώ πέρα ο Θεός κάνει αντιστοιχία του Ισραήλ με την Εκκλησία. Βλέπεις την Εκκλησία να έχει πρόβλημα. Κι όμως ο Θεός μέσα στην Εκκλησία αυτή που έχει πρόβλημα έχει αφήσει ένα υπόλοιπο. Πάμε παρακάτω. Να δούμε ένα παράδειγμα την Καινή Διαθήκη. Είναι δύο μαθητές. Και πηγαίνουν σε ένα μέρος που λέγεται Εμαούς. Ήτανε αφού ο Χριστός είχε αναστηθεί. Όμως, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα των μαθητών. Δεν περίμεναν ότι ο Χριστός θα πεθάνει. Είχαν εγωιτευτεί από τον Χριστό. Είχαν στο μυαλό τους μέσα ότι ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς. Και δεν περίμεναν ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι κακό στον Χριστό. Και ενώ μιλούσαν, λέει, και συζητούσαν, Λουκάς 24:15, καθώς πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς, πορευόταν μαζί τους. Αλλά τα μάτια τους κρατιόνταν για να μην τον γνωρίσουν. Και τους είπε, ποια είναι αυτά τα λόγια που συνομιλείτε μεταξύ σας καθώς περπατάτε και είστε στη σκηθροπή? Και αποκρινόμενος ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας, του είπε, εσύ μονάχος παρικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν σε αυτή κατά τις ημέρες αυτές? Και τους είπε, ποια? Και εκείνοι είπαν σε αυτόν, αυτά για τον Ιησού τον Ναζωραίο, που στάθηκε ένας άνδρας προφήτης δυνατός σε έργο και λόγο μπροστά στον Θεό και σε ολόκληρο το λαό. Και πως οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας τον παρέδωσαν σε καταδίκη θανάτου και τον σταύρωσαν. Εμείς όμως ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που πρόκειται να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και σε όλα τούτα, σήμερα αυτή είναι η τρίτη μέρα αφού του έγιναν αυτά. Και εκτός δε αυτών, μερικές γυναίκες από εμάς μας εξέπληξαν, οι οποίες είχαν πάει από πολύ πρωί στο μνήμα. Και καθώς δεν βρήκαν το σώμα του, ήρθαν λέγοντας ότι είδαν κάποια οπτασία αγγέλων, οι οποίοι λένε ότι αυτός ζει. Και αυτός είπε σε αυτούς, «Ω ανόητοι και βραδύ στην καρδιά, στο να πιστεύετε σε όλα όσα μίλησαν οι προφήτες. Δεν έπρεπε ο Χριστός να τα πάθει αυτά για να μπει μέσα στη δόξα του? Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, τους εξηγούσε τα γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές». Ο Χριστός μας λέει τα πράγματα ακριβώς για το πώς θα είναι στη ζωή μας. Άσχετα με τις δικές μας προσδοκίες. Μας τα λέει όλα. Μας λέει ότι ο δρόμος θα είναι στενός και δύσκολος. Και μερικοί νομίζουν ότι θα είναι χαζοχαρούμενος. Και θα είναι εύκολος. Και ο Χριστός έρχεται και τα επανατοποθετεί τα πράγματα όπως τα λέει μέσα ο Λόγος Του. Αλλά ξέρετε τι, κινούμαστε πολλές φορές με βάση ιδέες και πράγματα που ακούμε από τους γύρω μας. Σήμερα κυκλοφορεί το Ευαγγέλιο της ευημερίας, της καλοπέρασης. Αλλά ο Θεός και ο Χριστός σου λέει, άστα αυτά, άσε τις ωραίες ιδέες και τις φωνές που ακούς γύρω σου. Θες να μάθεις την αλήθεια, κοίταξε μέσα στο Λόγο μου. Κοίταξε μέσα στη Γραφή. Δες πραγματικά τι θέλω και ποια είναι τα σχέδιά μου για αυτόν τον κόσμο. Μερικοί περιμένουν ότι αυτός ο κόσμος θα καλυτερεύσει και θα πάει από το καλό στο καλύτερο. Και μπορούμε να τον επηρεάσουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα και να αντιστρέψουμε τη ροή της ιστορίας και τελικά ο Θεός όμως λέει αυτός ο κόσμος θα καταστραφεί. Και εμείς περιμένουμε να φτιάξει. Και όταν δεν φτιάχνει, απογοητευόμαστε. Απογοήτευση από αυτά που περιμένουμε από τον Θεό επειδή δεν ξέρουμε και δεν μελετάμε τη Γραφή μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε ένα γκάλωπ και να λέμε τι πιστεύεις εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και θα αρχίσουμε να σηκωνόμαστε ο καθένας και να λέμε τη γνώμη μας. Και δεν ξέρω πόσοι θα σηκωθούν και αν θα σηκωθούν κάποιοι οι οποίοι θα πάρουν τον Λόγο του Θεού και θα πούν αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Να διασταυρώνουμε αυτά που ακούμε. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε τη Γραφή στα χέρια μας. Κυριολεκτικά το λέω. Ή μαθαίνουμε και ακούμε από αυτά που μας λένε οι άλλοι. Πιστεύουμε όσα μας λένε οι άλλοι. Και δεν έχουμε προσωπική εμπειρία από αυτά που λέει ο Χριστός. Σήμερα, ορισμένοι χριστιανοί θέλουν να βρίσκονται σε έναν πνευματικό εκστασιασμό. Λιγότερη Γραφή, λιγότερα λόγια, λιγότερα κηρύγματα, να περνάμε καλά και όμορφα. Και όταν το καλά και όμορφα αυτό δεν συμβαίνει, απογοητεύονται. Και καθώς είμαστε απογοητευμένοι, και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση απογοήτευσης, προσπαθούμε να σκεφτούμε τι καινούργιο θα βρούμε για να ξαναγοητευτούμε. Νέα οικογένεια, αφού διαλύσεις την παλιά. Νέο σύντροφο, νέα κοπέλα, νέο αγόρι, αφού χωρίσεις από τον άλλο, από την άλλη. Νέα διασκέδαση, νέος τρόπος διασκέδασης, αφού αυτή που κάνεις δεν σε γεμίζει ήδη, τη βαρέθηκες. Νέες πνευματικές εμπειρίες, νέοι εκστασιασμοί όπως πάμε πνευματικοί, μια και ήσουν κενός πνευματικά μέχρι τώρα και δεν σε ικανοποίησε η εμπειρία που είχες. Νέα ήθη, νέες αρχές, γιατί τα παλιά δεν μας βολεύουν πια. Στη δεύτερη επιστολή του Τιμωθέου, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όσοι θέλουν να ζουν με τρόπο ευσεβή εν Χριστώ Ιησού, θα διωχθούν. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Πονηροί όμως άνθρωποι και γόητες θα προκόψουν προς το χειρότερο, πλανώντας και πλανόμενοι. Ξέρεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε τι λέει. Ενώ είμαστε απογοητευμένοι. Όχι. Μην ξαναγοητευτείς. Μείνε απογοητευμένος. Τι μας λες τώρα. Εδώ σε καλέσα να μας πεις, να μας δώσεις μια λύση για την απογοήτευση. Και εσύ μας λες ότι μείνε απογοητευμένος. Απογοητεύσου. Στεναχωρήσου. Ας καταρρεύσει όλος ο χάρτινος κόσμος και ο ψεύτικος που έχει φτιάξει μέσα στο μυαλό σου. Κι αν δεν απογοητευθείς, κι αν δεν στεναχωρηθείς, κι αν δεν πέσει όλο αυτό το οικοδόμημα που έχεις μέσα στο μυαλό σου, ποτέ δεν θα πας στο Χριστό πραγματικά να σε γεμίσει. Αν δεν απογοητευθείς, ποτέ δεν θα φύγεις από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αν δεν απογοητευθείς και δεν βάλεις τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου ως είναι, θα κάτσεις μέσα σε μια σπηλιά και δεν θα κάνεις τίποτα. Αν δεν απογοητευθείς, ποτέ δεν θα συναντήσεις τον Χριστό και δεν θα δεις τον Χριστό να σου μιλάει και να σου εξηγεί το Λόγο Του. Αν δεν απογοητευθείς, δεν θα αντιληφθείς το ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η αξία του να είσαι παιδί του Θεού, να είσαι παιδί του Χριστού, να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, να ζεις για τον Θεό ολοκληρωτικά, να έχεις στόχο το θέλημα του Πατέρα, να ζεις μια ζωή όπως θέλει Αυτός, να έχεις στόχο τον ουρανό. Γιατί οι χριστιανοί δεν προχωράνε τα πράγματα του Θεού και είναι βολεμένοι? Γιατί είναι ικανοποιημένοι? Είναι εγωιτευμένοι από τον εαυτό τους? Σε ποιον άνθρωπο δεν μπορείς να μιλήσεις και να του πεις έλα στο Χριστό? Σε αυτόν που νομίζει ότι είναι καλά έτσι όπως είναι? Σε αυτόν που νομίζει ότι δεν έχει ανάγκη να έρθει? Γιατί να έχει, γιατί να έρθει? Αφού περνάω καλά. Έχω την κοπέλα μου, έχω τη δουλειά μου, έχω το αγόρι μου, έχω τη διασκέδασή μου. Τι να κάνω στο Χριστό? Δεν είναι απογοητευμένος. Αλλά ο Χριστός ήρθε να βρει απογοητευμένους. Και ο Χριστός κάποτε βρήκε μία απογοητευμένη ύπαρξη. Μία απογοητευμένη γυναίκα. Η κακομοίρα τα είχε φτιάξει με τον έναν, τα είχε χαλάσει. Τα φτιάξε με κάποιον άλλο, τα ξαναχάλασε. Τα άφτιαξε με πόσους? 5. Και ο Χριστός της είπε, κανένας που πίνει από τούτο, καθένας που πίνει από τούτο το νερό θα διψάσει ξανά. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω σε αυτόν θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει σε αιώνια ζωή. Και η γυναίκα λέει σε αυτόν, Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό, για να μην διψάω ούτε να έρχομαι εδώ και να αντλώ. Και ο Ιησούς λέει σε αυτήν, πήγαινε κάλεσε τον άντρα σου και έλα εδώ. Και η γυναίκα απάντησε και είπε, δεν έχω άνδρα. Και ο Ιησούς λέει σε αυτήν, σωστά είπες ότι δεν έχω άνδρα. Επειδή 5 άντρες πήρες και εκείνον που έχεις τώρα δεν είναι άντρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια. Είσαι κενή, είσαι απογοητευμένη, δεν έχεις τίποτα. Και αν θέλεις να γεμίσεις από το νερό που σου ρίνει ο Θεός και που σου χαρίζει ο Χριστός, πρέπει να πεις «Δεν έχω τίποτα, Χριστέ μου». Αν θέλεις να έρθει ο Χριστός μέσα σου και να σε κάνει μία πηγή που να βγάζει νερό ζωντανό, να πίνεις και να ξεδιψάς, πρέπει να του πεις «Χριστέ μου, διψάω». Και όχι μόνο θα σε ξεδιψάσει, αλλά θα δώσει και νερό για να δώσει και στους υπόλοιπους. Ποιο είναι αυτό το νερό? Ξέρετε ποιο είναι αυτό το νερό? Ε? Ποιος ξέρει? Ορίστε. Το νερό του Χριστού. Ποιο είναι το νερό του Χριστού? Τους μεγάλους. Ποιο είναι αυτό το νερό? Αμήν. Ο Λόγος του Θεού είναι. Και παραξενεύομαι πραγματικά πώς δεν γεμίζει μερικούς ανθρώπους ο Λόγος του Θεού. Όχι, δεν παραξενεύομαι. Ξέρω την απάντηση. Αλλά είναι λίγο περίεργη. Πολύ απλά. Έχουν γεμίσει με κάτι άλλο. Και δεν έχουν ανάγκη να τους ξεδιψάσει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε ανάγκη να ξεδιψάσουμε την ψυχή μας. Αν έχουμε, μπορούμε να βρούμε την απάντηση στο Λόγο του Θεού. Ο Χριστός ψάχνει τους απογοητευμένους. Ο Χριστός ψάχνει διψασμένους. Το ερώτημα είναι, διψάς, πεινάς? Ο Χριστός λέει, ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω το ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Θα βρείτε ανάπαυση και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Μέσα στην ψυχή σου θα βρεις ανάπαυση. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Κάποια στιγμή στη ζωή μου ήμουνα απογοητευμένος. Ήμουνα στεναχωρημένος. Ήμουνα σε μια κατάσταση όπου δεν έβρισκα νόημα και ουσία στη ζωή. Και τότε κατάλαβα το νόημα και την ουσία της ζωής. Τότε γκρεμίστηκαν όλα τα υπόλοιπα γύρω μου και είδα ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής αυτής. Δεν μιλάω πριν στον κόσμο και εκεί πέρα την έχω περάσει αυτή τη φάση. Αλλά μιλάω μαζί με τον Χριστό. Η ψυχή μου μέσα ήταν ταραγμένη. Δεν είχα ησυχία. Δεν είχα γαλήνη. Δεν είχα ειρήνη. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί... Ξέρετε, ο Θεός μας περνάει μέσα από διάφορα διακανάλια. Απογοήτευσης. Για να απογοητευτούμε ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι το να γοητευθούμε από τον ίδιο μας τον εαυτό και να νομίζουμε ότι είμαστε καλά έτσι όπως είμαστε. Να μας αρέσουμε. Να μου αρέσω. Και όταν ο Θεός σε απογοητεύσει από τον εαυτό σου, τότε μπορεί να σε γοητεύσει με το δικό του πρόσωπο. Έλα στο Χριστό. Πραγματικά έλα στο Χριστό και θα βρεις νόημα στην ύπαρξή σου. Έλα στο Χριστό και θα σε ξεκουράσει. Έλα στο Χριστό και θα σου χαρίσει μια ζωή με αληθινό νόημα. Έλα στο Χριστό για να μην ξανααπογοητευτείς. Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινής βραδιάς. Το μήνυμα δεν είναι πώς θα λύσουμε με μερικά μαγικά τρίκ την απογοήτευση, αλλά πώς δεν θα απογοητευτούμε ποτέ ξανά. Και η λύση αυτή είναι μόνο ένα δώρο που μπορεί να κάνει, είναι ένα δώρο μοναδικό που μπορεί να κάνει ο Θεός στην καρδιά του καθενός μας, όταν προηγουμένως έχουμε απογοητευτεί από όλα αυτά που μέχρι σήμερα μας γοήτευαν. Και το εύχομαι πραγματικά αυτό για τον κάθε ένα ξεχωριστά, μικρό ή μεγάλο. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς τους μικρούς εδώ πέρα, τα μικρά παιδιά, είστε γοητευμένοι με πολλά πράγματα που βλέπετε στη ζωή σας να ανοίγονται μπροστά. Εύχομαι να μην απογοητευτείτε από αυτά όλα κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά να ξεγοητευτείτε και να απογοητευτείτε τώρα. Και όσοι τέλος πάντων βρίσκονται σε μια κατάσταση απογοητευμένη, υπάρχουν ένα πρόσωπο που μπορεί πραγματικά να τους γεμίσει. Να τους γοητεύσει αληθινά, όχι με την κακή έννοια. Να τους γεμίσει ολοκληρωτικά. Και υπάρχει ένα μέρος που μπορούν να ξεδιψάσουν αληθινά. Είναι ο Λόγος του, ο Άγιος, η υποσχέση του Θεού. Ο Κύριος να ευλογεί το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας.